รีวิว How of Gucci โศกนาฏกรรมแห่งโลกแฟชั่นรวมพลังดารากาก้าเล่นใหญ่รีลีสเดทวันที่20มกราคม2022 R2S38M Director Ridley Scott 2 Score 7.6 Starring Lady Gaga Adam Driver Jared Leto Jeremy Irons Al Pacino Salma Hayekคงไม่ถือว่าเป็นการสปอยหนังเพราะ How of Gucci สร้างจากคดีฆาตกรรมเมื่อปี1995ที่ช็อควงการแฟชั่นและคนทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นสายแฟหรือไม่ก็ตามRidley Scott กำกับหนังเรื่องนี้จากบทที่อิงจากหนังสือชื่อ The How of Gucci A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed ที่เขียนโดยซาร่าเกฟอร์เดนซึ่งแน่นอนว่าทายาทในตระกูล Gucci ย่อมรู้สึกไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ชมหนังเรื่องนี้แล้วส่วนแบรนด์ Gucci ไม่ว่าอะไรเปิดไฟเขียวเต็มที่เพราะตอนนี้อยู่ในบริษัทเกอริงและบริหารงานโดยมาโก้วิซารี CEO คนปัจจุบันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูล Gucci แถมยังอนุญาตให้ยืมเครื่องแต่งกายแบบไม่อั้นเพราะถือเป็นการโปรโมทแบรนด์ไปในตัวHow of Gucci เล่าเรื่องราวแบบไม่ซับซ้อนโดยวางจุดเริ่มต้นของเรื่องอยู่ที่ปี1978ช่วงที่มาริซิโอ Gucci อดัมไดรเวอร์หนุ่มนักเรียนกฎหมายทายาท Gucci ตกหลุมรักกับปาทริเซียเรจิอานี่เลดี้กาก้าลูกสาวเจ้าของบริษัทอู่รถบรรทุกแม้จะถูกคัดค้านจากพ่อโรดอลโฟ Gucci เจเรมี่ไอออนผู้ถือหุ้นของ Gucci 50% และเขาจะได้รับต่อแต่มาริซิโอก็ดื้อรั้นหัวชนฝายอมเดินออกจากครอบครัวกุชชี่ไปทำงานเป็นพนักงานอู่รถบรรทุกของพ่อปาทริเซียและตัดสินใจขอเธอแต่งงานจากนั้นไม่นานมาริซิโอก็ได้รับการทาบทามจากลุงอันโดอัลปาชิโนลูกชายคนโตของกุชชี่โอกุชชี่ผู้ก่อตั้งแบรนด์และเป็นประธานบริษัทในตอนนั้นให้มาช่วยงานด้านการปรับปรุงภาพลักษณ์ของกุชชี่ที่เริ่มถูกมองว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ล้าสมัยแน่นอนว่าคนที่ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปและคอยหนุนหลังมาริซิโออยู่ตลอดเวลาคือปาทริเซียสนับสนุนเนื้อหาโดยครึ่งแรกปูโทนเหมือนหนังรักโรแมนติกเล่าความสัมพันธ์ของมาริซิโอและปาทริเซียที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งโยงเข้าสู่ครึ่งหลังของหนังที่มีเงาของเมฆดำค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมมาริซิโอถูกปาทริเซียปั่นหัวและบงการมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่สามารถทรยศหักหลังครอบครัวตัวเองเพราะความโลภจากอำนาจและเงินตรากระทั่งความรักแปรเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้ใจนำไปสู่การหย่าร้างความหึงหวงความโกรธและเป็นชนวนให้เกิดโศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดแม้หน้าหนังและชื่อหนังจะเกี่ยวกับแฟชั่นแต่ How of Gucci ไม่ใช่หนังแฟชั่นจ๋าเหมือน Coco Before Chanel หรือซีรีส์ House Sun แต่นี่คือหนังดราม่าที่ดัดแปลงจากชีวิตจริงของคนทำแฟชั่นเท่านั้นดังนั้นใครที่ไม่ใช่สายแต่ก็ดูรู้เรื่องจะมีแค่รายละเอียดบางอย่างเช่นการพูดถึงทอมฟอร์ดที่ก้าวมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ให้ Gucci หรือการมีบทเล็กๆของแอนนาวินทัวร์และคาร์ลาเกอร์เฟลก็เป็นตัวชูรสชั้นดีหากคุณรู้เรื่องแฟชั่นจุดแข็งและความน่าดึงดูดใจของหนังนับตั้งแต่ประกาศสร้างคือทีมนักแสดงฝีมือระดับออสการ์แต่พอมารวมตัวกันแล้วกลับกลายเป็นทั้งส่วนที่ยอดเยี่ยมและส่วนที่แปลกแยกในเวลาเดียวกันถ้าพูดแบบติดตลกก็คือนักแสดงแต่ละคนเล่นเหมือนไม่ได้อ่านลายกลุ่มแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นที่สุดหนีไม่พ้นเลดี้กาก้าที่เฉิดฉายทุกครั้งที่ปรากฏตัวด้วยการเล่นใหญ่ประหนึ่งละครช่อง7ถ้าใครได้ชมแล้วจะรู้ว่าผมพูดไม่เกินจริงถลึงตาเดินชนไหลมาหมดเช่นเดียวกับปาชินโนและเจเร็ดเลโต้ที่เล่นใหญ่ไม่แพ้กันโดยเฉพาะเลโต้ที่นอกจากจะแปลงโฉมเป็นเปาโลคุชชี่จนจำไม่ได้แล้วยังเป็นตัวละครที่ทำให้คนดูรู้สึกเย้ยหยันและเห็นใจได้ในเวลาเดียวกันขณะที่ไดรเวอร์ไอเอิร์นและแจ็คฮัสตันเล่นน้อยๆแบบหนังดราม่าหวังกล่องอีกคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือซาลมาฮาเยกที่ช่วยสร้างสีสันได้ดีในบทพีน่าหมอดูจอมปลอมที่มีส่วนร่วมในคดีฆาตกรรมด้วยความที่ How of Gucci เป็นหนังฮอลลีวูดและแสดงโดยดาราอเมริกันแต่เล่าเรื่องราวของตัวละครชาวอิตาเลียนทั้งเรื่องเลยใช้วิธีพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอิตาเลียนซึ่งบางคนก็เป๋ไปจนแทบจะเป็นสำเนียงรัสเซียส่วนนี้อาจสร้างความรำคาญหูให้กับคุณได้ตลอดทั้งเรื่องอีกจุดหนึ่งที่หนังยังทำได้ไม่ดีนักคือทิศทางกำกับของRidley Scottที่ดูเหมือนไปไม่สุดสักทั้งดราม่าอาชญากรรมแฟชั่นแถมยังแทรกตลกร้ายอยู่ไกลๆปัญหาเดียวกับการแสดงเมื่อถึงจุดไคลแม็กในช่วงท้ายเลยขึ้นไปไม่สุดเพราะมีแรงส่งไม่มากพอ โชคดีที่หนังถูกพยุงไว้ด้วยพลังของนักแสดงที่ถึงแม้จะดูคนละทิศคนละทางอย่างที่กล่าวไปแต่ก็ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญและสร้างความบันเทิงได้ตลอดเวลา2ชั่วโมงครึ่งหากตัดทอนรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกไปให้หนังสั้นกว่านี้ก็จะดีมากบวกกับการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สร้างความเพลิดเพลินตาและเพลงประกอบที่ขุดเพลงฮิตในยุค 80s มาให้ได้ยินกันเป็นระยะตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะการเลือกเพลง Baby Can I Hold You Masterpiece ของ Tracy ChapmanTracy Chapman มาเป็นเพลงปิดท้ายโดยเลือกเวอร์ชั่นที่ Chapman ร้องสดร่วมกับ Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti ศิลปินโอเปร่าเสียงเทเนอร์ชาวอิตาลีซึ่งทุกถ้อยคำในเนื้อเพลงถ่ายทอดถึงความรู้สึกกับความรักที่หวานขมในตอนจบได้เป็นอย่างดีCLSO อินข่าววงการเกมออนวันที่14มกราคม2022 Microsoft ประกาศยุติการผลิต Xbox One ทุกรุ่นอย่างเป็นทางการไม่เพียงแต่ความรู้สึกขมขื่นของปาทริเซียแม่ไม้ดำแต่ยังเป็นบทสรุปว่าเบื้องหลังโลกแฟชั่นอันงดงามหรูหรากลับไม่มีใครในตระกูลกุชชี่ที่มีความสุขในบั้นปลายชีวิตแม้แต่คนเดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคุณภาพงานสร้าง8เนื้อหาตรรกะความสมเหตุสมผลของบท6คุณภาพนักแสดง8ความสนุกตามแนวหนัง7คุ้มเวลาค่าตัว9คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นหนังสร้างความบันเทิงเป็นหลักด้วยพลังของทีมนักแสดงฝีมือดีบวกกับโปรดักชันที่สร้างบรรยากาศของยุค 80s ได้ดีจุดสังเกตการแสดงของนักแสดงแต่ละคนออกไปคนละทิศละทางโทนของหนังโดยรวมไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร 7.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวอโยธยามหาละลวยมูเตลูสายขาวที่ดันเป่าอมเพียงก่อนจะท่องคาถาจบรีวิวซีรีส์ The Island อีกหนึ่งพล็อตติดเกาะที่น่าสนใจแต่ไปไม่ถึงฝั่งรีวิวป่าผีดูตำนานป่าผีโคตรเฮี้ยนกับกล่องอาถรรพ์โคตรหลอนและแฟนตาซีนิดแฟนตาซีนิดรีวิว The Iron Action Boo ดูซิ่งเวอร์นิดดูแล้วจะหนาว